Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 23 сентябрь шаршамбы. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Афганистанда Талибан чагыштырмача тынч саналган түнүяктагы Кундуз шаарына жол тутта. Козан суу жылгасы янында универсиада курулмаларын түзүүнү фен ишликчилери яклап чыкты. Россия Баш прокуратурасының Башқұртстанда өткерген текшірулері нәтижесінде Республика прокуратурасы жетекшілігі алмашынырға мүмкін. Ижауының 97-ші мәктебінде ана тілі оқытушысы табылмау себепле тағын бір татар сыныфы ашылмай қалды. Башта дүние яңалықлары.
Азатлықта хабарлар. Нешек бар, шулай.
Микрофон алдында Бике Тимирова башта күннің түп хабарлары қысқаша. Нью-Йоркта Бірлешкен Милләтләр Ұйымасының ғұмум мәжлісі отырышы дәвам итә. Афганстандағы шартлауларда тыныш халықтан 12 кіші халәк болды. ЮНЕСКО башлығы итеп Бұлғарстан дипломаты Ирина Бокова сайланды. Хәзер шушы һәм башка вақиғалар турында тулырақ мәгълүмәт. Бірлешкен Милләтләр Ұйымасының ғұмум мәжлісі отырышы дәвам итә. Америка Құрама Штаттары президентінен соң дүние жетекшілеріне БМО мінберінен Ливия басшылығы Каддафи мүрәжәгать итті. Америка Құрама Штаттары президенті Барак Обама БМО ғұмум мәжлісі жиынында жасаған бірінші шығышында құралларын жәйілдірмеу, дүниені сақлау, дүние проблемаларын бірігіп хал ету керектігі турында айтты. Ол ел жетекшілері өздеріне көбірек жауаптылық алырға тиеш деп білдірді. Обама бір дәулет те басқасынан жоғарырақ болуға тиеш түгел деп те айтты. Шулай ук әлеге жиында Россия жетекшісі Дмитрий Медведев Иран президентінің да шығыш жасауы күтілә. Бірлешкен Милләтләр Ұйымасының ғұмум мәжлісін генераль секретар ашып жіберді. Пан Ги Мун дүние алдында тұрған ең мұхим проблемаларын барлап шықты. Ол ашылық, энергия, иқтисады түшінкілік, климат өзгәру һәм дуңғыз кизуін атады. Шулай ук ол яқын күншығыш мәсәләләрін де тілге алды.
Азатлықта хәбәрләр. Нишек бар шулай.
Афганистандагы шартлауларда тыныш халыктан 12 кеше халак болды. Алар арасында хатын-кызлар һәм балалар да бар. Шартлаулар Кандагар һәм Фарах вилаятларында булды. Анда юл шартларына салынган бомбалар шартлады дип хәбәр ителә. Хакимиятләр бу ике шартлауда җаваплылык Талибан өстендә ята дип белдерә. ЮНЕСКО башлығы итеп Бұлғарстан дипломаты Ирина Бокова сайланды. Бұлғарстанның Франциядегі вәкілі болып эшләгән Бұлғар Ирина Бокова ЮНЕСКО ұйымының яңа башлығы итеп эшләячәк. Ул Мисыр вәкиле Фарух Хысни белән ярышта күбрәк тавыш җыя алды дип хәбәр ителә. ЮНЕСКО башлыгын моңа кадәр 4 тапкыр сайларга тырышып карадылар, әмма бер намзәтнең дә тавышлары җитмәү сәбәпле сайлаулар нәтиҗәсез тәмамланып килде. Фарух Хысни җиңәр дип көтелгән иде, әмма аның карашлары көнбатышта яклау тапмады. Мәсәлән, үткән елда Хысни Искәндәр китапханәсендә Израиль китабы табылган шырақта аны яндыру белән янаган иде. Соңыннан ул бу сүзләре өчен гафу итсә дә, аның ЮНЕСКО ұйымасын жетекли алуында шикленушілер көп болды. Сайланудан соң Ирина Бокова халықара хизмәттәшлек принципларын яклауны белдерде. Мин бер кайчан да мәдәниятләрнең каршылыгы идеясына ышанмадым, ЮНЕСКО өчен түземлелек мөһим диде ул. Бокова бу ұйымага билгеләнгән беренче хатын-кыз җитәкче буларак, шулай булачак. Шулай ук ул моңа кадәр элекке коммунист илләрдән бу урында вәкилләрнең утырганы булмаган. Ирина Бокова 1976 елда Мәскәүдә халыкара мөнәсәбәтләр институтын тәмамлаган. Инглиз, испан, француз һәм рус телләрен белә. Ирина Бокованың әтисе Булгарстан коммунист фирқасында җитәкче урыннарда эшләгән булган. Татарстан ЮНЕСКОның элекке рәисе белән уртак проектлар алып барды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Нью-Йорк Нью-Йоркта климат үзгәрүенә каршы саммит тәмамланды. Бу чара глобаль җылынуга каршы көрәшкә яңа сулыш өрде, гомум килешүгә якынлаштырды дип әйтелә рәсми хәбәрләрдә. Бу хакта БМО генераль секретары Пан Ги Мун да ахыргы матбугат очрашуында белдерде. Аның фикеренчә, глобаль җылынуга каршы конкрет чаралар турындагы килешүгә Даниядә буласы киләсе шундый очрашуда ирешелергә мөмкин. Күмер газын һавага чыгаруны Кытай, Хиндстан, Америка Кушма Штатлары кимитергә ризалашты, диде генераль секретарь. Шушы саммитта 100 илнең җитәкчеләре катнашкан иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Саян Шуш су электр станциясендәге казада үлгән кешенең соңгы үлгән кешенең мәйте табылды. Шулай итеп, анда халак булучылар саны 75-кә җитте. Моңа кадәр бер кеше хәбәрсез югалган дип санала иде. Каза 17 августта булды. Русия прокуратурасы вәкилләре бу станциянең элекке хезмәткәре Марина Рауның җасады буларга мөмкин дип белдерде. Русия техник күзәтүчелек оешмасы хисабы якын көннәрдә тәкъдим ителер дип көтелә. Бу соңгы елларда иң зур шундый каза дип санала. Гарри Каспаров, Анатолий Карпов белән Валенсиядагы бара торган шахмат уенында матчның беренче һәм икенче өлешләрендә җиңде. Бу ярыш чемпион исеме өчен үткәрелгән беренче уенның 25 еллыгына багышлана. Барлыгы 10 партия уйналачак дип көтелә. 1984 елда Мәскәүдә дөнья шахмат чемпионы исеме өчен Гарри Каспаров һәм Анатолий Карпов арасында уеннар башланган иде. 6 ел эчендә спортчылар 5 матч үткәрде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли.
Азатлык радиосы.
Нью-Йоркта БМОның ел сайын үтә торган гомум җыены ачылды. 120 ләп ил җитәкчеләре бер атна буена Афганстан, Гарәп-Израиль низагы һәм Карабахның киләчәге кебек мөһим һәм җитди мәсьәләләр турында сөйләшәчәк. Очрашулар вакытында ел сайын кайбер җитәкчеләр кызыклы чыгышлар да ясый, кайбер канатлы сүзләрне соңыннан журналистлар еш искә төшерә. Әмма җыен тирәсендә кызыклы хәлләр инде сөйләшүләргә кадәр үк башланды. Аларның кайберләре белән алсу кырмы таныштыра.
Ливия президенты Мәммәр Каддафи Нью-Йоркка үз чатырын алып килгән. Башта ул аны шәһәрнең үзәк паркында куярга теләгән, шәһәр хакимиятләреннән рөхсәт булмагач, чатыр Нью-Йорк янындагы Бетфорд җирендә, Америкада һәм дөньяда бик күп отельләр һәм милек хуҗасы булган Дональд Трамп йортының бакчасына урнаштырылган. Нью-Йорк хакимиятләре бу урыннан да чатыр алынырга тиеш, манзараны буза дигән. Бетфорд җире адвокаты моның белән килешкән, әмма соңгы хәбәрләргә караганда бу хакта килешер өчен чатыр тирәсендә инглизчә сөйләшүче беркем дә табылмаган. Берләшкән Милләтләр оешмасы җыенында катнашучы тагын бер каршылыклы шәхес Чехия җитәкчесе Вацлав Клаус. Гомум җыен кысаларында оештырылган глобаль җылыну һәм климат үзгәрешләре турындагы сөйләшүләрне Клаус кызганыч дип атады һәм аларына пропаганда диде. Глобаль җылынуны ул яңа дин дип атады һәм аның иреклеккә, дөньяның икътисади һәм социаль корылышына куркыныч тудыруын билгеләде. Дөнья җәмәгатьчелегенә куркыныч глобаль җылынудан киләме, әллә Клаус кебек җитәкчеләрдәнме? Бу сорауга Берләшкән Милләтләр оешмасының климат үзгәрешләре турындагы хисабы җавап булып тора. Узган ел климатның җылынуы аркасында булган табигать казалары нәтиҗәсендә дөньяда 20 миллионлап кеше яшәгән җирләреннән китәргә мәҗбүр булган. Тагын бер тамаша Хондурас тирәсендә бара. Хондурас президенты Мануэль Зелая июньдә булган хәрби фетнәдән соң илдән качкан иде. Таулар аша кире кайтып, ул бүгенге көндә башкала Тегусигалпадагы Бразилия илчелегендә качып ята. Илчелекне Хондурас иминлек кешеләре чорнап алган. Бразилия үзенең Тегусигалпадагы дипломатлары язмышы өчен борчыла һәм Хондурас турында сөйләшер өчен БМОның иминлек шурасын ашыгыч утырышка җыярга чакыра. Һәм игътибарны җәлеп иткән тагын бер хәл ул Германияның белдерүе булды. Германия тышкы эшләр министрлыгы алдан ук Иран президенты Әхмәдинижад үз чыгышында янә Холокостны инкар итсә, Германия вәкилчелеге җыенны ташлап чыгып китәчәк дип кисәтте. Һәм барлык Европа берлеге илләренә Германияны бу мәсьәләдә якларга чакырды. Холокостның ялған икәнен Иран узган атнада гына кабатлады. Дөньяның 6 иң куәтле дәүләте вәкилләре җыены якынлашкан саен, ә Иран турындагы җыен 1 октябрьгә билгеләнгән, анда 1 тапкыр АКШ вәкиле булачак. Җыен якынлашкан саен Иран үз көче турында катырак белдерә. Холокостның булмауын искә төшерү белән бәрәттән Иран галимнәре уранны элекедән дә тизрәк баету өчен яңа центрифугалар уйлап табуларын белдерде. Бүген БМО ғымымжейіні қысаларында АКШ һәм Россия президентлары Барак Обама һәм Дмитрий Медведев ұшыраша. Олар да Иран турында сөйешір деп көтіле.
Шәршәмбе БМО жиынында ясалған шығышларға кері қойтсақ, онда 40 йыллық хакимиет тарихында бірінші тапқыр бұл жиынға келген Либия президенті Муаммар Каддафи, АКШ президенті Барак Обамадан соң екінші болып шығыш ясады. Оның шығышы сағаттан артық дәвам етті. Обама өз шығышынан соң Каддафи білен 100-100 ұшырашмас үшін бинадан шығып оқ кетті. Каддафи сөйләгәндә шулай ук утырышны ташлап чыгып китүче ил башлыклары да булды. Каддафиның бу җыенга килүе аңа сүз бирелү дөньяда зур каршылыклар тудырды. Бүген шулай ук Төркменстан, Таҗикстан, Иран һәм Русия президентлары чыгыш ясый.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Шәршәмбедә Польша парламенты Советлар Берлегенең 1939 елда Польшага агрессиясен тәнкыйтьләгән карар чыгарды. Бу документта Советларның Польшага карата гамәлләре беренче тапкыр геноцид сүзе белән бәйләнә. Әлеге карар белән Али Гилми таныштыра.
Польша сейме кабул иткән шушы карарда Кызыл армиянең 1939 елның 17 сентябрендә ул чакта Польша дәүләтенә кергән Көнбатыш Украина һәм Көнбатыш Беларусь җирләренә басып керүе агрессия дип атала. Документта әйтелгәнчә, шушы басып керү Советлар белән Хитлер Германиясе арасында төзелгән Молотов-Риббентроп килешүе нигезендә башкарыла. Нәтиҗәдә Польша ике тоталитар режим, нацизм һәм коммунизмның корбаны була. Үзәк һәм көнчыгыш Европаның башка халыклары да шул ук язмышка дучар була. Балтик илләре мөстәкыйльлеген югалта. Йөздәгән мең кеше гулагта черетелә. Катында поляк офицерлары атыла. Сейм карарында әйтелгәнчә, бу гамәлләрнең күләме һәм оешканлыгы аларга геноцид төсмере бирә. 1939 ел вакыйгаларын бәяләгәндә сеймның геноцид сүзен кулланганы юк иде әле. Бу сүз беренче тапкыр кулланыла. Документны төзүчеләр фикеренчә, Польша белән Русия арасында сулык эзләгәндә бу тарихи вакыйгаларны бозып күрсәтергә ярамый. Польша парламенты Русиядәге бар яхшы ниятле кешеләргә мөрәҗәгать итеп, Сталин чорындагы җинаятьләрне фаш итүдә хезмәттәшлек итәргә чакыра. Поляк офицерларының Катынь урманында атып үтерелү вакыйгасы Мәскәү белән Варшава арасындагы мөнәсәбәтләрдә озак еллар киртә булып торды. Совет чорындагы рәсми аңлатмага күрә, поляк офицерларын совет түгел, ә алман гаскерләре аткан. Бу аңлатма 1990 елга кадәр рәсми аңлатма саналды. 1990 елда Баш хәрби прокуратура җинаять эше ачты. Тикшерү нәтиҗәсендә 1800 поляк офицерының НКВД карары белән юк ителүе расланды. 22-сенең кемлеге ачыкланды. Күптән түгел, 2-нче дөнья сугышы башлануга 70 ел тулуыннан, Россия премьер-министры Владимир Путин Молотов-Риббентроп килешүен әхлаксызлык, поляк офицерларының Катында үтерелүен җинаять дип атаган иде. Бер үк вакытта ул үткәннең караңгы битләренә карап яшәмәскә, тарихны яңа биттән яза башларга чакырды. Кайбер күзәтүчеләр фикеренчә, Польша парламентының соңгы карарында сәяси төсмер дә бар. Киләсе елда Польшада президент сайлау үтә. Хәзерге президент Лех Качинскийның урынын саклап калу ихтималы юк дәрәҗәсендә. Глобаль сәясәттә Русия журналы баш мөхәррире Федор Лукьянов сүзләренчә, Качинскийның тарихка мөрәҗәгать итүдән башка чарасы юк. Полякларның сугыш вакытында советлар һәм Германия аркасында күргән михнәтләрен ул үзенең сайлау кампаниясенең бер өлеше итәргә җыена.
Узган ел ярымда игътибар Афганстанның көньяк һәм көнчыгышындагы иминлеккә юнәлдерелгәндә, илнең төньягында хәлләр кинәт үзгәрде. Талибан чагыштырмача тыныч саналган төньяктагы зур шәһәрләрнең берсе Кундузга таба юл тота. Афганстандагы хәлләрне Мәтин Карышмас күзәтә.
Kunduz vilayetinin ismi küpten tügül Alman general emri bilen Taliban'a karşı başlatılgan xavul jümünde gadi halkının zor ziyan kuruğundan sın yeş yangri başladı. Elige vaziyet tübektege Alman harbileri hem saylavlar yakınlayan Alman jerinde Germaniyanın Afgan siyaseti bahasın kun tertibine kitirdi. Lekin asılda bu hal Afganistan'ın dünyağında kütülmegende iminliknin naşarayun anlataydı. Afganistan'ın dünyağında iminlik sonu 18 ayda köpke naşarayı okurula. Taliban'ın ilik iminrek dip sanalgan Kunduz vilayetine taba hücumların yöneldirgü turunda Kunduz şehir başlığı yerlemişse Hamidullah Danish bulaysiledi.
Vilayet Kunduz'da güzeşte yaki az merakizi ve besar ronda ve muhimmi.
Taliban ile Kunduz vilayetin katı kontrolü tutkan idi. Hem anın halıktağı küşlü təsirin elide kurup bula. Bundan kalan oto Kunduz'dan uzgan Şerhan yolun kullanırga tili. Şu isepten Taliban kibik düşman küşler mundağı iminlikini buzarga tili. Diyol.
Al-Qaida ve Taliban tasmim görüften tayi menatika hem la amin besazan.
Kunduz vilayetinde halıkının 40%'ın peştunlar teşkil etti. Onlardan kala Tajik, Türkmen, Üzbek hem başka milletler var. Taliban vaqtında fundamentalist suğuşlar peştun jirlərin sayli. Dünya kişigindəgi suğuşda bu jirlərini onlar öz bazası bularaq kullana. Xəziralar tağın bu jirlərə qayıtdı. Taliban küşləri xəzir yollarga yalğan tekşürünü noktaları urnaşdırıb, munda hücumlar uyuşdura başladı. Həm alar Afgan, həm Alman iminlik küşlərinə qorşa şaraların arttırdı. Германияның The Welt журналы хабарчысы Клеманс Вагин Талибан күчләренең ортуын Кундузда булган матбугат очрашуында үткәрүен әйтә.
I was there at the office of the press officer of the Kunduz base. I saw a huge calendar of 2009 where
Taliban binası divarında 2009-cı yıl kalendarı ilingen idi. Анда Талибан кылган hücumlar күнләп кызыл түстәге калем белән сызылган. Апрель айыннан башлап калем белән ишарәләнгән көннәр күбесенчә календарны каплый башлаган иде. Интихар hücumы, яндыру очраклары һәм башкалар белән. Клеманс Вагин.
Ambushes. It's a huge increase in enemy contact in the Kunduz area.
Түбәктә иминлек киеренке баскычка бингәндә түбәк халкы да тараф тотарга мәҗбүр калган. Хәзер түбәктә кайбер гаиләләр Талибан яңадан түбәкне алыр куркынышы белән балаларын Талибанга җибәрә башлады дигән хәбәрләр ишетелә. Җирле халык түбәктәге элекке сугыш башлыкларының да яңадан куралланып шәхси мәнфәгатьләрен кайгырта башлавын әйтә. Кундузда яшәгән Габделхак бу турыда булай сөйләде.
Adam fikir mi kona ki Taliban...
Onda bari tik Taliban iminlikke yanı deyip ekmez idim. Elekke soğuş başlıklarda kuralını taşlağan bulup hakimiyet küzün bina boyadılar. Lekin alar yanadan Taliban'a kuşulurga mümkün. Abdelhak Shulayuk resmiler arasın rüşvetçiliknin ortuğuna halıkının kanagatsizlik bildirivinde ite. Anın fikirinşi halık arasında Taliban'a yerdeminin ortuğunun asılında da bunun zur təsiri bar.
Ozatlıq Radiosu.
Келесі езді оқсақал губернаторлар олышым масқа мүмкін. Новый регион мәғлімет агентлігі білгішлері фикірінше, кризис уақытында Руси жетекшілігі бұ адымға бармаяшақ. Шүнкі түбәктегі жетекшілеріні олмаштыру, халықның ризасызлық шараларын күші өйтіп жіберірге мүмкін. Ғадел ғаламеттен әтіңлік.
Новый регион мәгълүмат агентлыгы белгечләре фикренчә, Мәскәү кирмәнендә халыкның ризасызлык белдереп шаушу чыгуыннан куркалар. Шул сәбәпле ил җитәкчелеге Юрий Лужков, Эдуард Троссель, Минтимер Шәймиев кебек губернаторларны әлгә үз урыннарында калдырачак. Белгечләр әйтүенчә, Россия президенты Дмитрий Медведев та, премьер-министр Владимир Путин да өлкән җитәкчеләрнең төбәкләрнең үсешен тоткарлауны аңлый. Әмма ил җитәкчелеген әлегә оксакалларның төбәктәге хукук саклау идарәләре, прокуратура һәм дәрәҗәле эшмәкәрләр белән тыгыз элемтәдә торуы барчы. Димәк, губернаторны алмаштырсаң, төбәктәге башка күп кенә җитәкчеләр дә алмашыначак. Кризис вакытында исә әлеге проблемалар кайгысы юк. Сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов новый регион белгечләре белән килешә. Оксакал губернаторларны үз вазифаларыннан алу вакыты һичшиксез кичектереләчәк, ди ул.
Сейчас на первый план выходит проблема 2012 года. Проблема того, кто будет избираться президентом, Медведев или Путин.
Әзір юғары дайрәләріні біршіған түп мәсәлі 2012 елда кімнің президент болып сайлануы? Путиннің әлі Медведевнің мі? Заманша өсіш институты башлығы Игорь Юргенс әлгі ике жетекшінің қоршы тұруына іштимағы әхәмиет беріге керек дей. Не үшін әлгі тәқдим Медведевнің Америкаға барған уақытына тұры келгені аңлашылмай. Демәк ол президент орнын соқлап қалыр үшін Америкадан ярдәм сұрарға мүмкін. Әлбәттә әлгі күндәшлікте Медведев та Путин да түбәктегі жетекшілерінің ярдәміне мұқтаж. Шуңа күрі оларыны алмаштырмаяшақлар. Путин өзі университетіға әзірлігі үшін қозанға үстеме 4 миллиард сум бөліп берді. Шундай акчалар ышанып тапшырга өчен чигинде Шаймиевне алдырасың. Алай эшләнми. Менимче 2012 елга кадәр Шаймиев, Лужков, Россель, Рахимов та үз урында калачак. Тиздән Елцин һәм Хазбулатов замандагы кебек төбәкләр өчен көрәш башланачак, ди Рәшит Ахмәтов.
Со временем между Елциным и Хазбулатовым за регионы.
Сәясәт белгеше һәр вакыт Шаймиевнең Медведевка якын булуын әйтеп килсә, хәзер фикерен үзгәрткән. Әхмәтов фикеренчә, Путинның Казанга акча бирүе дә Шаймиевнең Медведев Ярославльдә үткәргән җыелышта, Түбән Новгородтагы дәүләт шурасы утырышында катнашмавы да Татарстан җитәкчелегенең Путин яклы булуын күрсәтә. Әлегә Русиядә Медведевка ышанучылар саны Путинныкына караганда күпкә азрак булса да, Әхмәтов киләчәктә тәхеттә барыбер Медведев калачак дип фаразлый.
Юргенс сообщил рейтеру, что сейчас 30% общества...
Игер Юргенс берген мағлуматлары қораханда, хазір Русиялының 30% Медведев, 70% Путин яқылы. Әмі Медведевнің мүмкінліклері көбірек деп саным, чынки аны яқылаған 30% жәмуетнің ең ақылы әліші. Шуңа көре, бұ үнжулер бір ақылыны алмаштыра алмай дегені шырақ дей Рәшит Ахмәтов.
Скажем так, 10 дураков не заменит одного умного.
Белгілі болғанша 2010 елда Саратов, Приморье, Коми, Курск, Алтай, Мариэль, Дагестан, Курган өлкәсе жетекшілігінің идара ету уақыты тамамлана. Әлі ел башында бұ жетекшілерінің өз вазифаларынан алу мүмкінлігі турында сөз барды. Хәзір исә білгішлер кризис біткенше бұ турыда сөз шықмас деп фаразлай.
Азатлық радиосы. Мин азатлыкны кыска дулкыннарда издеп отурам.
Интернет ачам да азатлык.org сахифасын ондан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчиндә азатлык радиосын тыңлагыз.
Қозансу елғасы янында универсиады құрылмалары түзіні фән үшіктілері яқылап шықты. Универсиады құрылмаларын түзу шартларында Қозансу елғасы деп есімленген түгәрі үстел сөйлешуі барышында экология, биология ғалимнәрі журналистларыны дүріс мәғлімет бермеше шаушу тудырудаға әйпләді. Тулырақ етіп Ландыш Харасыға сөйлей.
Татарстандагы бер төркем иҗтимагый экологлар универсиада кырылмаларын Казан су янында зу табигатка зур зыян салачак дип белдирип төрле чаралар оештырган иде. Ягъни алар Казан суның яр буен Миллениум көпреннән алып Дәрвишләр бистәсе тирәсендәге тимер юл көпренә кадәр булган җирләрне кым юдырып киңәйтү кызыл китапка кергән үсемлек һәм җанлыкларны да юкка чыгарырга мөмкин дип белдерә килде. Әмма бүген Татарстан фәннәр академиясе президиумы каршындагы экология проблемалары фәнни шурасы моның белән килешмәвен җиткерде. Хәтта эшләр файдага да булырга мөмкин дип тә әйтте. Алар сүзләренчә, Казансу елгасы ул инде Яңа Савин районындагы тимер юлдан 200 метрда бетә. Шуңа универсиада кырылмалары тизлә торган җирдә Казансу елгасы юк, анда сазлыклар гына калган ди галимнәр. Һәм аларны битрүдән табигатькә зыян килмәячәген ышандыра Казан дәүләт университетының биология факультеты деканы Рушан Сабиржанов.
Что будет за циклотическими показателями, сколько вот эти болота и заболоченные участки, они нисколько не повлияют на гидродинамический режим.
Галимнәр сүзләренчә, сулыкларны кым белән каплау суның тыпчыганактан яхшырак агуына китерәчәк. Шулай ук универсиада кырылмалары төзеләчәк җирләрне тиешле экологик проектлар ярдәмендә матурайту шәһәрнең үзәген күркәм итәчәк диялар. Моннан тыш фән эшлеклеләре Казан су янындагы үсемлекләрне һәм кышларны саклау бер җирлек нигезендә генә мөмкин түгел, ягъни аны комплекслы хәл итәргә кирәк дип саный. Галимнәр әйтүенчә, бүгенге шартларда икътисади һәм экологик өлкәдә бер уртак фикергә килергә кирәк һәм кала зур тизлек белән үсеш алган заманда үсемлекләрне һәм җанлыкларны саклап калу мөмкин булмаска мөмкинлеген дә әйтә. Хәтта биология фәннәре кандидаты Олег Аскеев шәһәрдә гомумән табигатькә урын юк диде. Бу исә журналистларны гаҗәпкә калдырды. Время деньги газетасы хәбәрчесе Суфия Сайганова үз карашын белдерде.
Вот меня уже просто как жители города просто по голове шарахнула фраза, с которой он начал. В городе нет места природе в принципе. Извините меня, пожалуйста, когда такой говорит эколог,
мы тоже обращаем на это внимание.
Ну вот, это первое. Дальше. Нет, мне хотелось бы вот тут завершить вот это мнение. Вот какой-то город, я хочу, чтобы в Казани было место природы.
Ғылымен фән үшіліктілерінің барлық дұрыс түгіл мәғлімет таратуда журналистларының ғайыплауы қалам иелері арасында қанағатсызлік тудырды. Олар ғалимлерге дұрыс мәғлімет жеткіру үшін барлық басмаларының да үшіліктілері ашық болуын айтты.
Если вы эколог, если вы граждан этого города, и у вас есть своя активная позиция, вы сами должны звонить в газеты, перебить журналистов, приходить к журналистам. Вот вас оскорбляет, скажем, какое-то нелепое мнение, высказанное где-то. Так позвоните и скажите, я специалист, дайте мне высказаться, ребята. Мы готовы к дискуссии, мы готовы принять каждого, мы готовы публиковать ваше мнение.
Дейді журналист Айганова, түгерек стел барышында аңлашылғанша Қозансу янында универсиада қырылмаларын түзуге бағышланған жилышлар әлі келешекте де дауам етешек. Шул себепле қойбіреулер бұл істен қошылған үш түгіл мекен деп шекленді.
Озатлық радиосы.
Русия Баш прокуратурасы Түркіменің Башқұртстанда өткерген текшірулері нәтижесіндә Республика прокуратурасы жетекшілігі алмашынырға мүмкін деген хәбәрләр таралды. Башқұртстан татар ұйышмалары Қозан ханлығының Яуыз Иван тарафыннан басып алынуын 13 октябрьдә искә алашақ. Республика татар ішімәғі өзәгі отырышында үшшенлікні финанслау ұйышманың томғасы мәселелерді қоралды. Башқұртстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Уафин.
Русия Генерал прокуратурасының текшерушілері ішлерін дауам ете. Әлігі түркімдегі 16 кішінің 10-сы республиканың район һәм шәһәрләрендә эшли, қалғаннар Уфада деп хәбәр итәләр. Ведомости газеты хәбәренә караганда, әлігі текшерулер нәтиҗәсендә республика президенты тарафдарлары булган 2 кішінің вазифаларынан бушатылу ихтимал. Олар Башкортстан прокуроры Сергей Хуртин һәм прокуратура каршындагы тикшерү идарәсе башы Алексей Касьяновлар. Шушы ук чыганак әлеге тикшерү төркеме килүгә үткән елның декабрендә Башкортстан Ичке эшләр министры итеп билгеләнгән Игорь Алешин да сәбәпче булу ихтимал дип хәбәр итә. Аңа караганда Игорь Алешин генерал прокурор урынбасары Виктор Гриня белән заманында Омск өлкәсендә бергә эшләгәннәр, әле дә дустына мөнәсәбәттәләр. Һәм нәкъ шушы Виктор Гриня бүген Башкортстандагы тикшерү төркеме белән кураторлык итә. Шуны да искә төшерергә кирәк. Башкортстаннан Россия Дәүләт Думасына сайланган депутат Ишат Фахретдинов та июль ае ахырында генерал прокуратурага мөрәҗәгать күндергән иде. Анда ул Башкортстан прокурорын тикшерүне сорады. Ул Хуртинның Уфага күчү белән 4 миллион сумга фатирын төзекләндерүен, эшкуарлар акчасына 2007 елда Төркиядә ял итүен искә төшереп, моны ришвәт алу, коррупция галәмәте дип бәйләгән иде. Татар җәмәгать оешмаларының берлектәге чираттагы утырышы булды. Онда төп каралган мәсьәлә хәтер көнен үткәрү булды. Ул 13 октябрьгә билгеләнде. Бу беренчедән Казандагы хәтер көне уңаеннан бүленешкән төркемнәрнең берсенә дә өстенлек бирмәү өчен булса, икенчедән 13 октябрь сишәмбе көненә туры килә. Ә сишәмбе атнаның татар ұйышмалары вәкилләре җыела торган көн. Хәтер көнендә ясалачак чыгышлар, дини, мәдәни чаралар планы кабул ителде. Артабан төрле мәсьәләләр каралды. Шуның берсе татар ұйышмалары вәкилләреннән чаралар үткәрү өчен акча җыю мәсьәләсе. Кайберәүләр 10 сум гына җыйсак та бик күп акча җыеп була дип белдерде. Олар уенча әйтемдәге кебек ил төкерсә күл була. Миллионнан артык татарның һәрберсе бер сум акча бирсә дә миллион сумнан артык акча җыеп була дигән сүз. Моңа каршы Ансаф Гатаулин шулай диде.
Җәмәгат нәрсә кейп мин оптыратты. 10 сум, 10 сум җыеп. Менә шуны аңлагыз, ул оят бит. Без аның белән нәрсә эшли алабыз? Нәрсә өчен шулай буга җырыйбыз? Нәрсә өчен яшибез? Менә миндә пенсия да, но 1000 сумны аның өчен бирәм. Менә сезне дә чакырам, шул тирәдә бирергә кирәк. Җәмгыят эшли алсын.
Бу Ансаф Гатаулин булды. Ортабан татар иҗтимагый үзәгенең билгеләрен булдыру мәсьәләсе күтәрелде. Илнар Гарифуллин тиюнең билгесе итеп аждаханы тәкъдим итте. ләкин аны беркем дә кабул итмәде. Илнар Гарифуллин.
Безнең предкалар кем? Это булгары. А у булгар нашу аждаха был, да, это самый главный агрессивный символ войны, на себе они носили вот это изображение, что аждахан, когда в бой шли. Так что без бит козан татарлары, без тюрклар тугыл, без уйгурлар тугыл, без башкортлар тугыл. Бездә особый свое должно быть.
Бу Илнар Гарифуллин булды. Уйышма билгесе итеп кайбыраулар шаяртып, сорык бәрәне дә тәкъдим итте. Олар уенча Башкортстан татарлары бүген нәкъ шул хәлдә. Фәйз Галикаев мондый фикерләрне пранзаран китерде.
Тоңнар ота изләүҗәк, ошатада йоклата. Безнең бөтен психология шул булды. Ә символ дозын бит агрессивный. Аны бөтенсе белә, историядан карагыз. Кемдән инде символ? Шул җиңе. Салават Юлаев сыңды белән булды. Ә Акбарс нәрсә белән Салават Юлаев чемпионны алды. Сразу символ аларга көч бирә. Аны онтырга ярамый. Так что мына бәрән анасын барашкысын рәдем куярга. Ул без җүнсез дигән сүз. Бүре безнең.
Бүре.
Бүре. Акбарс агач ботагында утыра. Син белмәсәң тик тор. Безгә акбарс күрсәтермә. Так что мына символны сойлаганда дөрес сойларга кирәк.
Бу Фәйз Галикаев булды. Утырышта катнашучыларның бер өлеше мондый билгеләр эшчәнлеккә тәсир итми, аның кирәге юк дип исәпли. Вилла Типов.
Һәрбер общественная организация, нәгәбит, ул печәте була. Ә флаг, герб и т.д. ул государственные символы. Ә общественные организации, тот сайбит, или автономия, или, допустим, кукбуры, или корабуры, например. Алар общественная организация, если каждый будет свой символ действительно делать, сейчас, тем более, непонятно, что будем творить. Да и нужно ли сейчас вообще?
Бу Вилла Типов булды. Утырыш Татар иҗтимагый үзәге билгесен эшләү мәсьәләсен киләчәккә калдырды. Азатлык радиосы өчен Фада Мөнир Вафин.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Казанның Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры бинасы төзекләндерү эшләренә ябылу сәбәпле соңгы елларда Русияның төрле төбәкләрендәге татарларга тамашалар күрсәтә. Күптән түгел генә алар Омск якларында булган иде. Бу көннәрдә исә Сембердә. Шушы фырсаттан файдаланып, хәбәрчебез Айрат Ибраһим театрның әдәби бүлеге мөдире Шамил Фәхретдинов белән аның тәгәрмәч өстендәге тормышы турында сөйләште.
Кәрим Тинчурин исемендәге театр Сембирләләргә Мирсәямирнең Гөлшая дигән әсәрен бүләк итте. Тамаша өлкә үзәгенең Яңа шәһәр дип аталучы Идел Аръягы районында булды. Спектакль алдыннан Татарстанның атказанган артисты, театрның әдәби бүлеге мөдире Шамил Фәхретдинов белән әңгәмә кырып алдык. Нинди җилләр ташлады соң безнең якларга дигән сорауга ул менә ни диде.
Менә безнең бүтән театрыбызга 75 ел тулды бит инде. Микола театр. Без гадәттә инде читтә яшәүче үзебезнең милләттәшләребез белән һәр даим очрашырга, менә шулай үзенә бер күрә театр бәйрәме оештырырга һәр чак атлыгып торабыз. Әлбәттә театрыбыз Казанда эшли, безнең стационар театр. Шулай булгач, әлбәттә күбрәк Казанда эш итәбез инде. Ләкин менә 3 ел инде безнең театрыбыз ремонтта, капиталь ремонтта безнең театр. Шулай күрәбез инде мөмкинлекне кулланыш кандырмыйбыз. Шушы фырсаттан файдалан Казанда спектакльләребез хәзер киресенчә сирәк була инде. Читтә яшәүче үзебезнең татарларыбызга, үзебезнең репертуарыбызда зур урын алып торган иң әйбәт спектакльләребезне алып йөрибез. Әле менә күптән түгел Себер якларына йөреп кайттылар. Рәдисәбезнең соңгы мөләзәк спектакле белән, Гөлшаян спектакльләре белән дә булып кайттылар. Гомумән менә без Пермь менә тиздән барда ягы булырга тиеш. Анда әйе, Навира Гайтинаның бер тамчы ярату әсәрен алып барырга тиеш. Инде анда Башкортстан булырга тиеш. Менә шулай инде без менә әле театр ремонтта булу сәбәпле хәзер 3 ел тәгәрмәч өстендә дип әйтик. Безнең бүтән театрның тарихы да кем әйтмешли, әле күчмә театр булган, тәгәрмәч өстендә булган. Менә театрыбыз ремонт вакытында без инде вакытны ничек тәртибе бушка сарыф итмибез. Менә шулай без безнең читтә яшәүче читтә яшәүче тамашачыларыбызга чыгып хезмәт күрсәтәбез.
Рәхмәт, менә Кәрим Тинчурин безнең татар театрына нигез салучыларның берсе инде, әйме?
Әйе.
Сез теге уң кулыгызны сул йөрәгегезгә куеп, ничек уйлыйсыз? Бу исемне аклыймы театр?
Юк, алса аклыймы, аклымыймы, без инде безнең карашка, без Аклый дип саныйбыз әй бит, безнең караштан. Ләкин калганын бит нәр ахыр сүздә кемәтмешле тамашачылар әйтә. Менә без Кәрим Тенчуринның шундан да битендә бик олуг шәхесебез, татар театрының нигез салучыларының берсе, аның инициативасы белән бит менә бу театр Галискар Камал театрының филиалы буларак оешып китәйме. Шул вакытта Кәрим Тенчурин әйткән була менә бу кайдыр инде 35-нче елларда менә ди без Казанда гына эшләмик, ди шул заманда гаймы, читтәге тамашачыларга да эшләргә тиешбез ди менә бу Кәрим Тенчурин фикере. Менә без бүгенге сәкендә Ульяновскидан бер дә сезнең шәһәрдә мәгәйме, без Казанда гына түгел, көтеп тормыйбыз, үзебез килеп хезмәт күрсәтәбез. Менә күпмедер дәрәҗәдә аның фикерләре, аның теләге, кемәтмешле хыяллары тормышка ашкан дип әйтеп була, шулай бит. Икенчедән, менә инде Кәрим Тенчурин шуннан да олы драматург да бит әле ул. Менә башка театрларга караганда аның бик күп әсәрләрен без үзебезнең театрыбызда куябыз. Бу инде безнең турыдан-туры менә. Мәсәлә, безгә калса менә аның олы шәхеснең исемен аклау өчен шуны. Аннары без бер вакытта инде теге русча әйткәндә халтура белән шөгыльләнмибез, югары сәнгать күрсәтергә тырышабыз, репертуарыбызга да теге затлы әсәрләр алырга тырышабыз, теорик бигрәк тә теге татар классикалар алырга тырышабыз, әй бит, кем әйтмешли теге билдән түбән юморлы, шылды-былды белән репертуарыбызны тутырырга тырышмыйбыз. Мәсәлән, үзенә күрә, мин үзебезнең караштан аклыйбыздыр дигән фикердә.
Аңлашылды. Менә репертуар дигәннән Мирсәй Әмирнең Гөлшаянны алып килгәнсең. Мин, мәсәлән, Мирсәй Әмирнең теге Агыйделе балачакта бик яратып укыган теге Ильяс белән Гаязның ничек кулакларга каршы көрәшкәннәр турында. Хәзер бит кулаклар юк. Нигә 309-нче әшәке законнар чорында заман шарак әйбер урынына шул борынгы дип әйтик менде. Нигә нәк аны алып килде?
Була мин хәзер булай дип җавап бирәрим. Мәйме беренчедән Мирсәй Әмир битендә 3 чорында әлбәттә теге каядыр теге заман таләпләре буенча да иҗат иткәндер белән сез әйткән ул агыйделәр, ниләр теге кулаклардан кем әйтмеш теге шулай дип. Ләкин Гөлшаян спектаклендә имә анда бер антыз теге соц тема юк. Ул мәхәббәт темасы. Мәхәббәт темасы белүбешә бер кашанда искерми. Ул электә хәзер дә бер шулай бит. Димәк без монда нидер бер теге соцка саларга кергән әйбер алып килмәдек. Саф, шаян, менә халкыбызның теге ниләре белә, төрле гореф гадәтләре, кем әйтмеш фольклоры белә бизәлгән спектакль алып килде. Бу бер икенчедән. Менә безнең театрыбызга күп очракта әйме. Шундый бер заман булды бит. Театрга яшьләр килми башлаган әйме. Гел олылар гына иде. Менә шул хәзерге вакытта бер әйбер сөендерә. Яшьләр күп килә театрларда, әйме. Без әлбәттә менә бик күп әби апайларыбыз, әйме, менә акъяулыклы әбиләребез, тамаша залларына киләбез. Күп йөрибез, күп күрәбез, кем әйтмешлеме. Һәм алар үзләренең аныкларын алып киләләр, әйме. Үзләренең теге татар телен күрсәтергә бит инде.
Гомумән, татар театрының киләчәге ничек күз алыйсыз сез?
Театрдан тамашачыны читләшмәс дибез. Ул бит әле шунда түгел, кешенең бит әле күңеле бар. Менә ул бит кем әйтмешле татарлыгы кешенең татары күңеленә сеңгән, димәк. Шуңа күрә элек-электән дә менә дин дибез, әй бит, дин дә бит ничә елда елга карамастан, буыннан буынга тапшырылып килгән. Бары тапшырыла ул. Шуңа күрә татар театры мен булса, бер туган киләчәктә дә яшәячәк. Калганнары булыр аны.
Диде Шамил Фәхретдинов. Кәрим Тенчурин исемендәге театрның әдәби бүлеге мөдире белән Айрат Ибраһим аралашты. Азатлык радиосы, Сембер.
Азатлык радиосы. Татар җәмәгатьчелеге янә зур югалту кичерә. Күренекле әдәбият галиме профессор Язучылар берлеге әгъзасы Мирас вакыфын оештыручы Флюн Мусин вафат. Татар галимнәре әдәбият тагын бер милләтпәрвәрен югалтты ди. Казаннан Саша Долгов сөйли.
Татарстан Фәннәр Академиясының Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият, сәнгать институты хезмәткәре, филология фәннәре докторы Мусин 2009 елның 23 февралында үзенең 70 яшьлек гомер бәйрәмен билгеләп үткән була. 23 сентябрьдә инде галимне иҗатташ дуслары, хезмәттәшләре Киндери бистәсе зиратына соңгы юлга озатты. Флюн Мусин чыгышы белән мөслим якларыннан. Татар мәктәбен тәмамлауга карамастан, Мәскәү дәүләт университетының урыс теле филологиясе факультетын тәмамлый. Гомеренең күп өлешен Галимҗан Ибраһимов исемендәге институтта үткәрә. Ул үзен шушы вакытта күренекле тәнкыйтьче, әдәбиятчы буларак күрсәтте, ди галим Хатип Миңнегулов. Миңнегулов сүзләренчә, Флюн Мусин заманга туры килешле әдәби тәнкыйтьче булган. Үзенең әдәби публицистик язмаларын Татарстан матбугатында, хәтта Мәскәүнең Правда газетында да бастырган.
Флюн Муслахович нидә безнең әдәбият тарихын өйрәнде. Ул хәзерге шушы әдәбиятны һәм хәзерге аның төп белгечлеге шушы 20-нче гасыр әдәбият булса, ләкин ул элеккеге чорларга да керде. Мәсәлән, 2-нче томның татар әдәбиятының икенче томының шактый өлеше аның тарафына язылган. Һәм әйтергә кирәк, бик истәлекле мәкаләләр. Һәм менә шушы фильм Муслах Совет чыры әдәбиятын 20-нче йөз әдәбиятын өйрәнүгә зур өлеш кертте. Аның бик күп теге мәкаләләре, хезмәтләре бар. Һәм алар инде менә һәр вакытта хәзердә безнең өчен кирәкләр.
Ди Хатип Миңнегулов. Флюн Мусин 1980-90 елларда татар халкының милли күтәрелеше вакытында да читтә калмый. Татар иҗтимагый үзәгендә җаваплы эшләр башкара. Бөтен дөнья татар конгрессында рәис урынбасары да булып эшли.
Татарның теге әдәбияты, теле өчен көрәште. Һәм инде 80-нче елларда үзгәртеп куруның башында торды. Һәм аннан үзе теләп тә, аннан шинде югары ишмаларның үтенече белән дә, төрле ишма үтенече белән дә ул чит төбәкләргә, мәсәлән, мин беләм әле Курган якларына, Екатеринбург якларына, Петербургларга барганы. Һәм кайда гына барса да ул татар мәнфәгатен яклап, һәм бер үк вакытта теге дәүләти фикерләп үзенең фикерен дә җиткерә белде. Аннан Гүлем Муслахулның бер бик яхшы сифаты аның менә шушы Гаяз Исхакыны кайтару. Гаяз Исхакыны кайтаруның башында торды. Мирас фонды оештырды. Аның җитәкчелегендә аның инициативасы белән һәм монда безнең башка менә шундый элек онтылган совет чорында телгә алырга ярамаган әдипләрне, галимнәрне шушындай өйрәнү, аларның әсәрләрен, хезмәтләрен бастыру, укучыларга җиткерү башында ни башланды. Һәм шушында ул теге Гаяз Исхакый буенча ныклап өйрәнде. Һәм аның шушындый өйрәнүләре матбугат битләрендә, журналларда, газеталарда басылып чыкты. Һәм аның монографиясе Исхакыйга багышланган, ул бүгенге көндә дә менә әһәмиятен җуймаган. Аннан инде Гүлем Муслаховичның менә университет белән студентлар белән бәйләнеше. Ул безнең менә шундый Казан дәүләт университетында лекциялар укырга чакыра идек без аны. Махсус курслар, гомуми курслар алып барды. Гүлем Муслаховичның менә шундый безнең арабызда аның инде шактый еллар башкарган эше, хәзер шушыннан хезмәтләре бар. Алар инде безнең теге хәзер ничек дип әйтергә, мирасыбызның мөһим өлешен нигә тәшкил итәләр. Һәм аның инде безнең арабыздан китүе, бу мин әйтер идем, татар җәмәгатьчелеге өчен, гомумән аның татар әдәбияты фәне, безнең таң әдәбиятыбыз өчен генә түгел, гомумән татар җәмәгатьчелеге өчен зур югалту. Шуңа күрә инде менә без аның теге ничек дип әйтергә, урыны оҗмакта булсын. Инде без аның мырашында үзебезнең хәтеребездә сакларга тиеш. Аның өчен без исән калганнар, ул тәрбияләгән шәкертләр әлбәттә алга таба дәвам итәргә бурычлы.
Ди Хатип Миңнегулов. Флюн Мусинның хезмәттәшләре кеше буларак та сокланып искә ала. Ул артык тыйнак иде, шәшерәп йөрмәде, ди әдәбият галиме Азат Әхмәдуллин.
Аның хезмәте ул куйган фәнни тырышлык, ул бастырган һәм мәкаләләрдә һәм китапларда, һәм күп томлык китапларда һәр вакытта да яктыртылып торды, һәм аны һәр яктан да аны олы шәхес итеп характерлады. Әлбәттә, соңгы вакытта ул бик авыр хәлдә булды. Ул авырлык аны әлбәттә үзе генә һәм аның җәмәгате Зәйлә ханым гына белгәндер инде. Кызганыч арабыздан китеп барды.
Флюн Мусин дистәләгән ана теле укытучыларын, татар галимнәрен укытып чыгарган кеше. Татарстан Фәннәр академиясенең әдәбият бүлеге аспиранты Илмира Газизова сүзләренчә, ул һәр вакыт студентларга, аспирантларга ярдәм иткән.
Күренекле галимебез Флюн Муслахулы Мусинның арабыздан китүе татар әдәбияты өчен генә түгел, гомумән татар дөньясы өчен дә бик зур югалту булды. Флюн Муслахович татар укытучыларын тәрбияләп чыгаруда һәм татар галимнәрен аякка бастыруда бик күп көч салды. Аның кул астында күп мөгалимнәр татар әдәбиятенә бүген хезмәт итәләр.
Флюн Мусинның шәкертләре үзенең дәресләрендә чын әдәбиятчы булырга җилкендерүен дә истә тотабыз диләр.
Азатлык радиосы.
Удмуртия башкаласы Ижауның 97-нче мәктәбендә әлегә бер генә татар сыйныфы эшләп килә. Быел тагын бер сыйныф ачарлык балалар тупланган булса да, татар теле укытучысы булмау сәбәпле татарча укытуны арттыра алмадык, ди ана теле укытучысы Светлана Салтыкова. Әлеге мәктәптә хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булып кайтты.
Ана теленә мәхәббәт шатлыклары әлбәттә гаиләдә туып, мәктәптә кызыксыну барлыкка килә, ныгый. Ижау шәһәренең 97-нче мәктәбендә нәкъ шулай. Балаларда телебезгә кызыксыну уятып, ата-аналар белән бердәмлектә эш итәләр. Ижауда гына түгел, хәтта республика күләмендә 97-нче мәктәп балаларны укытуда кызыклы һәм мавыктыргыч алымнар кулланып эшләве белән дан тота. Биредә укучы балаларның сәләтен ашу, талантын үстерү буенча төрле мөмкинлекләр тудырылган. Берничә ел элек мәктәптә милли телләрне үзләштерү юнәлешенә дә игътибар артты. 4 ел элек биредә беренче татар сыйныфы тутланды. 18 кыз һәм малайлардан торган сыйныфны ИЖО педагогика көллиятенең татар теле бүлеген тәмамлаган яш укытучы Светлана Салтыкова җитәкләде.
Без балалар белән татар телен беренче сыныфтан ук өйрәнә башладык. Ләкин беренче сыныф җыйганчыга кадәр безнең факультатив мирас эшләп килде бит инде безнең монда 97-нче мәктәптә. Һәм мираста без башта эшли башладык 97-нең бөтен татар балалары белән. Аннан соң инде миңа мондагы директорлар, укытучылар үзенә класс җыеп кара диделәр. Һәм инде мин татар садикларыннан җирәп, үзебезнең якын җирләрдән йөреп балалар җыйдым. 18 бала җыйдык ул вакытта. Һәм беренче сыныфны ачып җибәрдек без. Ата-аналар да бик канагат булдылар татар сыйныфы җыелганга. Һәм шуннан соң менә без беренче сыныфтан бирле эшләп киләбез акрын-акрын гына. Безнең быел 4-нче сыйныф, балалар бик канагат татар телен өйрәнергә барсы да риза.
Шатлыклары, сөенечләре, мәшәкатьләре белән 3 ел узып та киткән. Балалар саны сыйныфта кимемәгән. Быел бу сыйныфта укучылар саны арткан. Балаларының ана телен өйрәнеп үсүен теләүче берничә ата-ана бу сыйныфка улларын, кызларын укырга биргән.
Ата-аналар рәхәтләнеп, балаларның татар телен укыганнарына риза, һәм инде төрле чаралар үткәргәндә дә бик булышалар, тырышалар.
Нинди чаралар үткәрәсез?
Без монда гаилә бәйрәмнәре үткәрәбез. Районга, республикага, үзебезнең кичкенә генә концертларыбызны куябыз балалар белән, шигырьләр өйрәнәбез. Хәзер менә безнең һәрбер мәктәптә дә музыка дәресе бар бит. Безнең музыка дәресе рус җырларын гына җырлау түгел, өйрәнү түгел, татар җырларын өйрәнәбез. Балалар бик канагать татар җырларын җырларга, аларга сәхнәгә генә менеп басарга булсын.
Балалар сыйныфта дус, җәйге ялдан соң бер-берсен сагынып килгән. Раушания белән Салават каникулда нәрсәләр белән шөгыльләнүләре хакында да сөйләделәр.
Көтүче апаны сагындым. Кызларына сагындым.
Алар белән сез җәйкене сөйләштегезме соң, очраштыгызмы?
Әйе.
Ә менә син җәйне ничек үткәрдең?
Мин агарытта булдым, бидә булдым.
Ә бакчада нәрсәләр эшләдең?
Бакчада мин чәчәкләр үстердем.
Минең укысы килгән тизрәк. Бөтен балаларны да сагындым.
Ә җәйне кайда үткәрдең соң, ничек алайтың?
Мин башта зоопаркта булдым. Анда без бүреләрне күрдек.
Ә иң ошаган җәнлек кайсысы булды?
Айо, ул суга керде дә, анда йөзде.
Аннан соң тагын кая бардыгыз, җәйне тазалан иде әле?
Без бардык атай туган авылга. Анда без балык тоттык, и су кердек.
Гомумән, бу сыйныф балалары шигырьләр укырга да, җырларга да хәвәс. Мәктәптә оештырылган һәр чарада бик теләп катнашалар, дип билгеләп үтте укытучы апалары Светлана Салтыкова. 97-нче мәктәптә балаларга төрле яктан үзләрен сынап карау һәм истәмә белем алу өчен дә мөмкинлекләр тудырылган. Башлангыч сыныфтан ук алар төрле факультативларда белем туплый.
Монда архитектурное проектирование дигән предметта эшләп киләбез дә, шулай ук анда без татар бизәкләрен өйрәнәбез балалар белән. Безнең краеведение эшләп килә. Краеведениедә без шулай ук татар йолаларын, татар бәйрәмнәрен балалар белән үзләштерәбез, карыйбыз. Һәм дә инде үзебез ата-аналар белән бергә татар милли ризыкларын пешереп, шәйләр ишеп, шулай күңел ачабыз.
Татар сыйныфы аерым бер төркем булып яшәми. Мәктәпнең удмурт сыйныфлары белән аеруча дус тату.
Безнең балалар мәктәптә узып барганда да без русча гына исәнләшмибез. Безнең белән удмурт милләтеннән булган балалар җәҗбүреш дип исәнләшәләр. Безнекләр дә бик калышмыйлар, җәҗбүреш диләр, укытучыларыбыз исәнмесез дисәләр, безнең балаларыбыз да исәнмесез дип җавап кайтаралар. Без шулай бик тату яшибез.
Шулай ук укытучы үзе дә шәһәрдәге татар теле укытучылары белән тыгыз элемтәдә тора. Яш укытучы өлкән мәгълүмәтләренең тәҗрибәсен өйрәнеп, киңәшләшеп эш итә. Быел татар һәм удмурт балаларыннан тупланган кушма сыйныф түгел, аерым татар балаларын гына җыярга да мөмкинлек булган. Тик ана теле укытучысы табылмау сәбәпле бу тормышка ашмаган. Югыйсә мәктәптә тагын бер татар классы булыр иде. Ә бу мөгаллимә Светлана Салтыкованың иң зур хыялы.
Бер класс белән генә каласы килми 97-нче мәктәптә. Барыбер мәктәбебез безнең зур, сыйныфлар да бик күп. Күбрәк татар классын ачып җибәрергә иде шу безнең мәктәптә.
Азатлык радиосы өчен Ижаудан Хәмидә Гайфуллина.
Азатлык радиосы.
Кырым татарлары тормышындагы хәбәрләр белән Ак мәчеттән Диләвар Усман таныштыра.
Кырым Югары Радасының 16 сентябрьде кешкен сессиясында спикер Анатолий Гриценконы истифага йоллама гаесине огине койган Русблокы, Союз фиркасы ве базы дигер депутатлар максатларына эришип аламадылар. 5-10 дакка девам эткен калабалыклы сессияда Анатолий Гриценконы 100 депутаттан 57-си кол туткан ве күн тертибинде олган меселелер боюнча бирден рей берген. Нетижеде мағлубиетке ораган Рус блокының етекшілерінден бірі Сергей Цеков Кырым Юқары Радасының вице-спикер вазифесінден истифаға кетежек деген хабарлерде олды. Амма шымдылык Цеков вазифесінде чалыша ве бу меселе сессия чағырылса анда бақылажақ екен. Құрылтай Рух фракциясының 7 депутаты ачықтан ачық бу күреште іштірак етмегені, амма Гриценкаға қол тұтқаны малюм. Бу сессиядан соң Құрылтай Рух фракциясының векілі Юқары Радада дабыр даими комиссияға, яни топырақ ресурслары бойынша комиссияға рейслік япачақ деген хабарлер дарқалды. Фракцияның ве сүргінге орағанларының милетлер ара меселелер бойынша комиссияның рейсі Ремзи Ильясов есе, біз дайыма топырақ ресурслары бойынша комиссияға рейслік вазифесіні талап етедік. Бұ талап шымды Кырым Юқары Радасында олған вазиетінен бағылы дегілдеп изатлады бұ хаберіні. Шымды Радада 13 дайыми комиссия чалыша, ве тек бір комиссияға рейсліктің Кырым татары япа. Топырақ ресурслары бойынша комиссияға есе Игорь Дышлевой рейслік япа. Яңы сайлауларға 4-5 ай қалғанын көзөгіне алсақ, олсын спикер, олсын комиссия рейсі деңішсін, Кырым әлесі үшін бұның бүйік әмиеті олмай жағыны фарс етмеге мүмкін. Амына мәжілістің сайлаулар бойынша комиссиясы оз ішіні бір шеге бақмадан девам еді. Рефат Чубаров етекшілігінде кешкен соңғы отырышуда кефеде 4 октябрьде ерлі мәжіліске олажақ сайлауларға азырлық меселелері бақылды. Рефат Чубаров, біз ішімізні ачық япамыз, деді.
Оның істегені қабыл етмеді, чүнкі түзігімізде көстерілген шартларыны еріне кетірмейі бір жермеді. Бұны мен сөйледі, оның оған кетірмей істейім ке, комиссия бұтын яққан чалышмаларыны ве қабыл етін қарарларыны ачық япа ве телевизионлар матбуатшыларын олғынды. Иште бұтын адымларымыз чоқ ачық, инсанларымыз сайлауларынан біле чоқ мемнін осынлар деп оны түшінуік.
Бұ мәжіліс рейсінің бірін жимавіні Рифат Чубаров еді. Кырым мусульманлары 20 сентябрьде бүтін мусульман әлеминен берабер ораза байрамыны қаршыладылар. Кырымның бүтін жәмелерінде байрам намазлары қылынды. Ораза байрамына бағышлап, ескі Кырымда кешкен Солхат минарелері фестивалінде 40-ға яқын ержі ярышқан. Мұнда атта Австриядан да түрк ержісі келген. Солхат минарелері фестивалінде Диляра Махмудова ғалип чыққан, оңа 3000 гривня көлемінде пара мүкафаты ве башқа бақшышлар берілген. Ялтада есе ораза байрамы күнлері Кырым татар күреші бойынша күресшілер ярыштылар. Бұ ярышларда абсолют чекеде кезлевлі батыр Илимдар Саидов ғалип чыққан.
Мына біздерде бүгін иштирак етелер бұл күреште. Европада күрешкен балалар, дүние жүзінде күрешкен балалар. Өзім боксерлықты жасаған едім, өле заманнары бар еді. Біздерде бұл күреш деген, боксерлық деген шы да керек еді яшылмызды. Біз сізінкібі яш едік.
Таврия Милли Университеті, Шарқ ве Фелсефе факультетлері студентлері ісе ораза байрамы күнлері бірлешіп, университет азбанда дервиза байрамыны кечірділер. Бұ ақта Шарқ факультетінің декана Айдер Меметов икайе еті.
Кешмешті олған шешік түрлі жан ағыртуларыны бір-бірімізге бағышлап, ве илерде тинч муабет олып, яшамақлы істер едік, біріншіден. Екіншіден, демек тек біздің халқымыз арасында деген де, мұны бөне кеңі пиаста башқа халқыларыны да өз байрамларымызға желп етіп, ве шен яшамақ аттырымды.
Халқымыз өзің қар деделерін, баба деделерін адетлеріні білсе, біздің халқымыз да ең олмаз. Емде ақсыне, дайыма бірлікте, бера берлікте олар.
Бұл сені Қымтатар Милли Әрекет ветераны Джиппар Акимовтың 100 жылығына бағышланған тәдбірлерін өткеру бойынша тешкілі комитет өз ішіні девам еті. Бұл тәдбірлер чәрчевесінде Джиппар Акимов Чалышхан Ахмеджитекі Горькова соқағындағы 45-ші әвге қатыра тақтасы қойылмасы, оның доған көйтті уақытта бір соқаққа оның адыны бермек. Козде тутула. Романияда Костенче шеринде эр ил кечирилген Түрк татар мединияты фестивалине Кырымдан Рефат Чубаров жетекчилигинде мэжлис азалары Кырым радиосунан Сервер Бекиров, Курман райондан Элмас ансамбли 22 сентябрде жол алдылар. Фестивал кечиши атында Костенчеде татар меркези курган жаңы бинанын ачылуу тедбири де кечирилмеси козде тутулганын хабар этти бирликтин баш катиби Эден Мамут. Онун билдиргенине көрө бул бинада Кырымдан кетирилген китаплар, межмуаларын сатмак үчүн бир түкөн ачмакта көздө тутула экен. О өзү бу акта телефон вастасынан Азаттык радиосуна билдирди. Бу Романия татар бірлігінің баш кәтібі Эден Мамут еді. Ахмеджитте әр сене Қымтатар театры кечірген Крымский Кавчек халқара фестиваліне бұл сене Ташкенттен Өзбек Девлет Милли Драма театры келген еді. Режиссер Валижан Умаровның Таңхой Юлдыз комедиясын сейіржілер айрыжа сыжақ қабыл еткенлер. Спектакль инсанлар арасында олған мұнасебетлер, яңғызлық, яшларын қартларға терс мұнасебетлерін акс етіп, бұ әбеди мевзуға бағышлана. Өзбек артистері өздері бұ ақта икәе етелер.
Мы айтканы мы уже оталанаге. Нарсе бар, булар айтканы ки, ман яшлигимде отамны катты хафа кылганман. Шуның үчүн энди балаларым мени азгина хафа кылышыпты деген нарсе бар. Хар бир адам ата-анасыны şu bugün hani aytıyaptı köpçülük aytıp spektakl körüyapmız değil mi şu ata-ana hakkında gapirken şu bugün anam var körüp kelip hiç bolsa telefon kılıp bir fikir her bir adamda otadı çünasın bu tiyatr en katta küçü şunda deyip oylayman
hatta ki navaramız navaramız biz onu kuçalar buysunu kuçalar buycan ben ayağımı yenişeceğim hafa kılayım ben eğer de bana hafa kısam Mano dedi ki man yaxshi hayot ko'ramayman mano dedi.
6 yashar bola.
6 yashar bola.
Bu Krimskiy Kavchek xalqaro festivalina kelgan O'zbek milliy davlat drama teatri artistlari edi. Qirim tatar xalqining genotsidini o'g'rangan qurultay yonidagi komissiya unutma aksiyasini davom etdi. Komissiya surgunlik davri 1944-1956 senelari olgan xotirlovlarni ayrı-ayrı insonlardan топламақны девам ете. Авдет газетасы рейтинг вастасынен 20 ең тесір етежі қырым татарларыны сечті. Бұл рейтинг бойынша ең тесірчен инсанлар арасында мәжіс рейсі Мұстафа Джемил оғлы, оның бірінші муавины Рефат Чубаров, да бір муавины Ремзи Ильясов, вице-премьер Азиз Абдулаев, муфти Аджи Эмирали Аблаев, ректор Февзи Якубов, Бахчисарай район мемориеті рейсі Илми Умеров, милли әрекет ветеран Айша Сетмұратова, атта белі гитараджы Энвер Измайлов та бар. Bu sırada belli Kırım Tatar iş adamları, jurnalistler ve başka siyasetçiler de var. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Osman.
Hürmetli dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun programması şunun bilen tamam. Бүгінгі тапшыруда болған һәм башқа хабарларына сіз біздің интернеттағы сәхифәбізді оқи да тыңлай да аласыз. Шунда оқ өз фикір тәқдимлеріңізді қалдыру мүмкін. Адресіміз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадағы студияда Наиф Ақмал алып барды. Сізге исәнлік һәм иминлік тілейбіз. Сау болыңыз.